Καλησπέρα, Άννα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα από την Πάτρα.
Καλή εβδομάδα, και πραγματικά συγκλονίζουν λίγο τα συγκεκριμένα τα οποία αναγράφονται στην εφημερίδα και έχετε φέρει στο φως.
Ναι, είναι η συνέχεια ενός ρεπορτάζ που έχει αρχίσει εδώ και περίπου 4 χρόνια, από το 2021, οπότε και ο πατρινός ποινικολόγος Θανάσης Διαμαντόπουλος με τον συναδελφό του δικηγόρο Αθηνών Γιώργο Φευρονίδη, εκπροσωπώντας 17 οικογένειες από τους συνολικά 40 θανώτες που εισήχθησαν, νοσηλεύτηκαν και τελικώς κατέληξαν στη ΜΕΘ-COVID του Αγρινίου κατά την περίοδο της πανδημίας, προέβησαν σε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα Αγρινίου για το γεγονός το ότι εκείνη την περίοδο παρουσίαζε ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά θνητότητας, για να είμαστε ακριβείς, 100%, δηλαδή 40 άτομα μπήκαν σε διάστημα ενός μήνα και τα 40 κατέληξαν. Mm. Μετά λοιπόν από ενέργειες, από εντολή του προϊσταμένου εφετών στο Αγρίνιο, ζητήθηκε και ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα, επίγουσα συγκεκριμένα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αρχίζει να ερευνάται. Το θέμα είναι ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια, με κίνδυνο να τεθεί στο αρχείο αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό, γιατί συνολικά διορίστηκαν 9 πραγματογνώμονες ιατρείς σε νοσοκομεία της Πάτρας και των Αθηνών, οι οποίοι επικαλούμενοι φόρτου εργασίας δεν αναλάμβαναν να διερευνήσουν, να εξετάσουν τους 40 φακέλους των θανότων στη ΜΕΘ-COVID του Αγρινίου. Επιτέλους, πριν από λίγο καιρό, 2 γιατροί από νοσοκομείο της Αθήνας ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση, και φαίνεται πως τα συμπεράσματα και τα πορίσματα στα οποία κατέληξαν ανοίγουν το δρόμο στην δικαιοσύνη, για τη δικαιοσύνη και την άσκηση, όπως πολύ σωστά είπε Άννα, για την ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα Αγρινίου για έκθεση σε κίνδυνο σε βαθμό κακουργήματος.
Ναι. Η άλλη πλευρά τι ισχυρίζεται, Μαρία Παπαγιανακοπούλου? Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί? Φαντάζομαι τόσα χρόνια μετά κάτι θα λένε.
Το παράδοξο, θα σας πω μόνο αυτό, και νομίζω τα σχόλια είναι δικά σας. Την περίοδο αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στην διοίκηση του νοσοκομείου.
Ναι.
Από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου. Την περίοδο λοιπόν που υπήρχε αυτό το περίεργο, πρωτοφανές περιστατικό, mm-hmm. δηλαδή όσοι ασθενείς μπήκαν στο ΜΕΘ-COVID να μην ζήσει κανείς, ο διοικητής, όταν του ζητήθηκε από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια με έδρα την Πάτρα να δώσει απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα, τι ενέργειες έχει κάνει, αν έχει ανησυχήσει, αν έχει ενημερώσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, γενικότερα αν έχει κάνει κάποιες ενέργειες διαπιστώνοντας αυτό το θέμα, αρκεί να σας πω ότι δεν απάντησε ποτέ. Δεν απάντησε ποτέ. Μάλιστα, μετά τον σάλο που προκλήθηκε και με την μηνυτήρια αναφορά από τον πατρινό ποινικολόγο, αλλά και τις ενέργειες πλέον, τις νομικές που είχαν μπει τουλάχιστον 17 οικογένειες από τις 40, προκειμένου να ζητήσουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου των δικών τους ανθρώπων, τότε ζητήθηκε και από τον Υπουργό Υγείας, τότε τον κύριο Κοντοζαμάνη, η παραίτηση του διοικητή, και αυτός ο άνθρωπος βεβαίως την υπέβαλε και έγινε δεκτή. Ναι. Έκτοτε συνέχισαν αυτές οι νομικές ενέργειες που σας προανέφερα, mm-hmm. και φτάσαμε σήμερα να έχουμε την άσκηση ποινικών διώξεων.
Πέρα από τη συγκεκριμένη περίοδο, υπήρξε άλλη έτσι περίοδος που να είχατε ανάλογη θνητότητα ή έστω σε λίγο μικρότερο ποσοστό? Ήταν μόνο το μοναδικό σημείο, η μοναδική εποχή που υπήρξε?
Όχι, ήταν η μοναδική εποχή στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα εκεί στο Αγρίνιο, και μάλιστα και συνάδελφοι που συνομίλησα εκείνη την περίοδο, αλλά και πολιτικά πρόσωπα, να αναφέρω τον τότε και πρώην Υπουργό Υγείας αλλά και πρώην Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάριο Σαλμά, ήταν, αν θες, ο άνθρωπος που ανακοίνησε αυτό το θέμα, σε γνώση του οποίου ήρθε το γεγονός ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί θάνατοι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Και μάλιστα, σε διακόπτω, μιλάμε και για μικρές ηλικίες, έτσι. Μην πάει το μυαλό μας μόνο σε ανθρώπους που έχουν βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Μιλάμε και για 40χρονους υγιείς ανθρώπους.
Ναι, αυτό ακριβώς θα σου έλεγα, Άννα, ότι μιλάμε για ηλικίες από 30 έως 67 ετών, για ανθρώπους που δεν είχαν ιδιαίτερα βαριά νοσήματα, δεν ήταν δηλαδή επιβαρημένη η υγεία τους. Και μάλιστα, αυτό που μεταφέρθηκε από τον δικηγόρο, τον κύριο Διαμαντόπουλο, είναι ότι σε πολλούς από αυτούς, πριν καταλήξουν, τους είχαν ενημερώσει ότι θα βγουν από τη ΜΕΘ.
Ναι.
Και μάλιστα, επειδή είχα την δυνατότητα να μιλήσω με δύο εκ των δύο συγγενείς εκ των θανόντων, ενός άνδρα από το Πανετόλιο και ενός ακόμα άνδρα από το Καρπενήσι, 56 και 59 ετών αντίστοιχα, στην πρώτη περίπτωση του άνδρα στο Πανετόλιο, η γυναίκα του λέει το εξής: μίλησα την ημέρα πριν με ενημερώσουν ότι διασωληνώθηκε και τελικά μετά από δύο ώρες με πάρουν και μου πούν ότι πέθανε. Μίλησα με τον άντρα μου, του είπα πώς είσαι. Μου είπε είναι καλά, έχω καλά, είναι καλά το οξυγόνο μου, έφαγα φρυγανιές και είμαι καλά. Mm. Μέσα σε δύο ώρες την πήραν τηλέφωνο τη γυναίκα να της πούν ότι διασωληνώνεται, ότι είχε υποστεί δύο ανακοπές και τελικά δεν τα κατάφερε. Και αναρωτιέται τώρα μεταξύ πολλών άλλων ερωτημάτων που της γεννώνται, πώς γίνεται ένας ετοιμοθάνατος να τρώει πρωινό.
Ναι, σωστά. Και μάλιστα να είναι καλά και με το οξυγόνο του και όλα. Εντάξει, είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να απαντήσουν. Γράφεις μέσα στο ρεπορτάζ ότι το σημείο κλειδί είναι και οι πραγματογνωμοσύνες.
Ναι, αυτό είναι που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι ουσιαστικά η διαδικασία ενδεχομένως να είχε, ενδεχομένως, κανείς δεν ξέρει, να είχε ξεκινήσει νωρίτερα όσον αφορά το ποινικό κομμάτι, γιατί τελικά βρέθηκαν μετά από 9 διορισμούς πραγματογνωμών καθηγητών πανεπιστημιακών γιατρών σε Πάτρα και σε Αθήνα, οι οποίοι επικαλούμενοι, όπως σας είπα και νωρίτερα, ότι έχουν φόρτο εργασίας, δεν μπορούσαν να ασχοληθούν. Mm-hmm. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα δύο γιατροί στην Αθήνα, ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση. Και από ό,τι φαίνεται τα απορίσματά τους, τα συμπεράσματά τους οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη.
Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να με δείξει και η δικαιοσύνη τώρα την ίδια καθυστέρηση και την ίδια αργοπορία και σύντομα να υπάρξουν έτσι απαντήσεις. Το οφείλουν νομίζω στους συγγενείς αυτών των θυμάτων και μιλάμε και για αρκετούς ανθρώπους.
Έτσι ακριβώς, αρκεί να σου πω, αν μου επιτρέπεις,
παρακαλώ,
δεν ξέρω
παρακαλώ,
τι χρόνο έχουμε,
παρακαλώ,
ότι στην περίπτωση του άνδρα από το Καρπενήσι,
ναι,
η γυναίκα του λέει ότι το πιστοποιητικό θανάτου δεν αναφέρει ως αιτία θανάτου τον κορονοϊό, αλλά το νοσοκομιακό νόσημα.
Ναι, το οποίο το κόλλησε μετά τον κορονοϊό.
Μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, ενώ οι θάνατοι αυτοί βγήκαν προς τα έξω
σαν COVID, σαν κορονοϊός,
ως αποτέλεσμα της νόσησης από τον κορονοϊό, το πιστοποιητικό που έχει τουλάχιστον αυτή η γυναίκα δεν αναφέρει ότι έφυγε από COVID ο άντρας της. Αντιθέτως, ότι έφυγε μετά από επιπλοκές από ενδονοσοκομιακό νόσημα.
Μάλιστα. Κατανοητό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ και για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι.